Пак утре националното ръководство на Синдикат Образование на Конфедерацията на труда Подкрепа се събира в града под тапетата. Защо? Питам сега председателя на регионалния синдикат Сило Нейчев, който вече е на телефона. Здравейте, господин Нейчев.
Здравейте, особено ми е приятно да се включа във вашето предаване.
Да започнем с тази грамотност, ако искате и вие да си кажете думата по нея. Мислите ли, че тя трябва да бъде в...
Това, което говорите преди секунди, грамотността относно учениците ли?
Относно учениците, относно учителите, относно медиите.
Това е един проблем, който фактически последните няколко години наистина е подчертан. Ние го отделяме повече на претърнателната натовареност на учениците. Слаб интерес. Малко се чете. Повече дали наблягат на интернет учениците, повече на мас-медията, нали, и затова по-малко се чете. Отгоре на това има един проблем в делегираните бюджети. Значи, учители са притискани и от родители, и от други обществени организации, знаем ли кои са, където, виждате ли, не трябва да се пишат много слаби оценки, трябва да всички да преминават стабилно, нормално и така нататък. Защото, ако някой ученик, примерно, напусне поради слаб успех и пренесен в друго училище и така нататък, те вече ще бъдат с по-малко ученици, т.е. ученикът...
Губят субсидии. Да. Администрирането ли е големия проблем според вас в българското образование? Администрирането ли е големия проблем според вас в българското училище, който води в крайна сметка и до недостатъчна грамотност?
Има такъв елемент, но пък и семейството е също много голям фактор за това нещо. Все по-малко се купуват книги за четене. Повече остават на електронните медии.
Ма те електронните медии също спазват правопис.
Моля?
В смисъл, че електронните медии също спазват правилата на правописа.
Да, разбира се, че това е и задължение все пак, нали? Те са повече при вас, така, при медиите. Нас не безпокои най-вече на последно време агресията, която се появява. И тя не е от вчера, и се прогнозира много отдавна за тази агресия. И това ще бъде един от въпросите, които ние утрешния ден ще разискваме на този регионален съвет. Така
да, да се обърнем към този съвет, разбира се. Кажете какви ще са темите, освен на насилието, което вече започнахте да разговаряме по него.
Така, през 2-3 месеца едно и обучение в нашата федерация за синдикално обучение, които всички от учители масово от училища, наши членове на подкрепа. В момента са 37 човека, ще говорим дали за проблемите в образованието най-напред. Отеса до 11 часа, след което е вина тема за обучение. Но ескалирането на насилието ни безпокои най-вече и с прилагането на новия закон. Имаме някои изисквания, които ще държим сега в момента да бъдат, нали, изяснени в подзаконови разпоредби. Имаме предвид, нали, този малък процент от брутния вътрешен продукт, който се определя за образование, 3,5%, а до 2018 година трябва да стане 3,04. Значи няма да спрем да предлагаме 6% от брутния вътрешен продукт за образование.
Вие това много години го предлагате?
Предлагаме, винаги се обещава, винаги се търсят, нали, неща, пътища да се случат това нещо, айде искаме 6, но стане 5. Практиката в Европа е 5% средния размер. Също така и така да отпадне или да се прецизира партньорството с обществените съвети. Значи тази оценка, която ще бъде правена през 2 години, през 3 години на учителите от обществени съвети, ние не сме сигурни дали те са компетентни, за да могат да осъществят тази дейност.
Тоест, как точно ще формулирате това предложение за изменение в новия закон по отношение на обществените съвети?
Не, това е подадено като документация, нали? Трябва и текат преговори за това нещо. В момента ние имаме работни групи, които са от националната ръководство, които се занимават по този въпрос, нали? Предполагам, че поне в новото КПД, което в момента също се работи по него, може да влезе нещо, което учители да бъдат по-спокойни.
Ама за колко време казахте? Това. Как точно искате да бъде прецизиран текста?
Юни, това трябва да се изясни. Също така, много държим и на мъдростта на директори, да има мандат, поне 2 мандата, иначе те стават вечни и има конфликт. между учители и директори. Аз имам така доста примери, като мога. За бъдеще да ви ги изнеса, но нека да изчакаме все пак тези преговори да минат. Проблема наистина е в момента, когато не боля, тази сутрин може би гледахте по една медия екрана за поредното насилие над учители. Защото то насилието може да бъде физически, може да бъде психическо, но и така. Случай, нали, беше психическо. И тук държим за една отговорност на държавата и на всички нас да се опази все пак правото на учителя на неговата постоянна територия, като тази територия да бъде в неговата компетенция. И той има капацитет да упражнява.
Какво точно предлагате в тази връзка? Какво точно предлагате?
Ние сме предлагали изключително много практики, които са в Европа. И дори в Кипър. Последно бяхме в Кипър и там. Значи там има асистент учители. Има възпитатели, където учителя си върши своята работа. Той е преподавал, излага материал. Върши си работа по обратната страна на процеса. Но си има и педагози, които се занимават именно с
възпитанието.
Това се появява и там и има. Не че само тук в Пътърната, не е много ескалира. Основно, главно трябва да се защити неговата физическа и физическа неприкосновеност на учителя. Да бъде осигурена неговата автономност в работата му.
Ма тя и сега не я ли има? В смисъл, че
то... Ами не има. Поне не се афишира, но ние ги знаем нещата. Вижте какво случва Стара Загора днеска сутринта в едно предаване. Той е безсилен, учителя е безсилен напълно. Отгоре на това набира скорост и една друга порочна интервенция срещу личността на специалистите, на педагозите. Това е административната и юридическа агресия, която се прилага. Имаме предвид, нали, заплахи от директорите и така нататък. Тези, които са неудобни.
Ето това
мога
е.
Мога да ви дам един пример. Мога да
дайте пример, защото това е нещо, което...
Професионална гимназия по селско стопанство в Първомай, където директора казва, двама човека са много да ви пусна, примерно, на това обучение. Независимо, че е договорно в колективен труден договор и в колясна труда, че тези хора могат да участват, там е договорно колко часа могат да използват и така нататък, събрано заявление. И сега ще си министър на работа с тези хора. Не е красиво така, да не кажете.
Той конкретен случай, ви само загатнахме в тук в случая, какъв е проблема?
Проблема, че директора не е пуснал... Да освобождава учители да се образоват и да получават в това квалификация, като това е залегнало основно в закона.
А какъв е мотива да не позволи да отидат на обучение?
Ами мотива е много елементарен. Мотива е такъв, че сега ако този учител излезе от учебното заведение, той трябва да му търси заместник.
Ето, това е нормално, нали не може, нали не твърдите, че учениците трябва да останат без учител, докато той се обучава?
Ами може да се направи вътрешно заместване. Законно го позволява това нещо. Може да се направи вътрешно заместване. Учителя подава поне 3 дни, ако че в кодекса е записано, че своевременно уведомява член 159 или член 161, съвкъсна с член 52 от тази ден. На директора работата да осигури такъв заместник или пък вътрешни замествания.
Обърка се системата, като че ли господин
тотално
Нейчев?
Тотално се обърка системата.
Защото пък прекаленото администриране плаши хората, това не е мотивация.
Това е нагнетяване на нещата. Учители са обезпокоени. Тех е страх.
За това говорим, като има страх, как да бъдат творци.
Каже по дете честа, какво ще отношението на директора. Ние много добре знаем, че самите директори са натоварени. Знам, че е така. С многото бумажтина, така да се каже в кавички. И именно и за тях се борим, за да могат да се уликотят тези неща. Огоре на това, този закон, който сега ще влиза тук...
Говорим за творчески подходи, за иновации, в същото време е такива едни неща, като се съобщят, те говорят точно за затлачване на системата, не за отваряне.
Да, никога не съм крил още какво става в системата. Ние сме също много обезпокоени. И дори за прилагането на този нов закон.
Не мислите ли, че точно за това...
Точно
защото е затлачена системата, се стига до малка грамотност, до ниска грамотност.
Абсолютно. После, децата нямат необходимият интерес.
И как да имат, като учителите им са административно натоварени?
Знаете ли за колко училища в Ари регион Пловдив има микроскопи? Микроскопи, елементарни неща, които на времето бяха, нали, наистина добре оборудвани кабинети, биология, химия и така нататък. Значи изучава се теоретично всичко, без да има практика. Така, да наблюдават как върват процесите и така нататък. Примерно, взима биологията в случая. И така, зато ви в момента съотношението нови знания и практически упражнения е почти запазено, както и до сегашните програми. 80 към 20 в полза, нали, на новите знания. Ние сега фактически, али с много атаки, го направихме 60% на 40%. Значи предложението на подкрепа беше тотално за 40% нови знания и 60% баланс, гарантиращ за по-добра успеваемост.
И тук е ролята на синдикатите да поставят на дневен ред точно тези въпроси, които...
Точно тези въпроси, да. И зато и правим и тези открити, тези кръгли маси преди всяко едно обучение, поне в 2 месеца веднъж. Правим допитване, нали, до колегите. За тяхни предложения. Не, че на националното ръководство няма такива. Именно да се олекоти работата на учителя, да не бъде обременена, както и учениците да получават знания, да бъдат спокойни и без да бъдат обременени. Те в момента, говорим за едносменно обучение, но знаете ли какво се получава?
Знае, че не се получава.
В училища, които са на двусменно режим на работа. Това означава, че те са от 7 часа, а по последната смена трябва да свърши в 8. Това констатира самата министърка преди 3 дена.
Това не е необходимо да се констатира, всички родители го знаем. Какво обаче се прави, за да не се случва, след като се говори за едносменно обучение? Правите. Аз като родител не зная, честно.
Но има един закон, знаете ли, има един закон в военните действия. Там като свършат преговорите, започва войната. Значи, ако не можем да се договорим, ако не можем да се разберем, трябва да стачкуваме.
Мислите ли, че ще се стигне до стачка в Пловдивско? С какъв мотив са на ръба?
Мотивът е първо средствата по новия закон за обучението, че той няма да бъде рентабилен, защото от тези 3% и половина, които в момента са, има някъде около 15-16 дейности, които са необходими допълнителни финансови средства. Това са разходи за стандартите за целодневно образование, за дуалното обучение, обратите внимание, за бройката, за обслужване, библиотечните информационно обслужване, също за охрана на училищата, което е много важно перо. Те ще отиват и там, трябва да бъдат фирми моторизирани, да подпомагащия персонал, педагогически и непедагогически, ими квалификацията. Ето ние правим това обучение, в случая безплатно. И пак срещаме проблеми.
Господин Нечев, нека да обобщим, защото така времето ни притиска и трябва да приключим разговора. Какво всъщност ви казахте преди минута, че учителите са на ръба за стачка? Да обобщим защо и вие опасявате ли се, че може наистина да се стигне до реални стачни действия?
Може да се стигне, защото първо, натовареността на учителя е огромна, първо. И той трябва да изпълнява този закон при липса на тези средства, трябва да дава всичко от себе си, за да го изпълни. Той се занимава повече в момента с административна дейност, отколкото с преподавателска.
И вие като синдикат, какво ще направите, за да промените това и да не се стига до стачка?
Първо, в момента течат преговори по стандартите и по тези неща, които ви казах преди малко, 2-3 неща около системата. След което ще се направи едно проучване, отново проучване на стачната готовност, но на мен специално много ми боли за образованието. Не мислиш те да се дигат такива протести и така нататък, но те ще станат.
Говорите за региона, за Пловдивския регион или за страната?
И агресията към учителя, и той не е защитен нито от държавата, нито от директора. Ами да ли кажа, че миналата година спомнят ли се случва с Пенчо Славейков?
Спомням си много случаи, господин Нечев, но пак да вървим към обобщение.
Да, учителката беше питал от жена от младсинствата и не беше от никой защитена.
Да вървим към обобщение, да не се концентрираме в конкретни случаи в края на разговора, защото няма да имаме време да ги доразвием. Значи, вие казвате, че учителите в Пловдивския регион ли, само да уточним, са готови, са в някакви, така, на ръба на стачни
готови,
действия.
Но,
на ръба, казахте.
Но ако тези преговори до края на юни месец, не приключат с тези наши искания, може да се стигне до това.
И пак питам, в Пловдивска област или в цялата страна?
В Пловдивски регион ви говоря.
Говорите за Пловдивския регион.
И за страната има наблюдението, че положението е най-същото.
Добре, благодаря ви за този разговор, господин Нечев. Ще продължим да следим чрез вас какво се случва в системата на образованието, разбира се, и чрез останалите участници в него, учители, родители, деца. Продължаваме с малко музика и реклами.
Българско национално Дарик радио.